Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Ala mebe u bela jeli danse bisi ka fo babini hakili jaga bo femi kan o ikala taw wale uye minye gouvernement transition nyema ulu ya ira ka foko ko referendum ko bulu dalendo ka bla san bafla ani mugan ani kele natan yi ko o kalo saba flana kon nana minye jamana nyema kalata ani député blon mo sugandili ko sa ko be nyesigi ka ben san bafla ani mugan ani fla o kalo saba folo ma wala saka kuma ko kan ya soroni ko bisega bulu dani ko la chugala ani wile bla ma saba mama folo jigiba Keita ni bela jilemba don PPR la ale parena secrétaire général ye maflana Amari Traoré ale bien seni tola ani docteur Ibrahima Sango ale bien akajekulu observatoire sur les élections et la bonne gouvernance au tola nere Mohamed Touré au bela jilé danser
le grand dialogue
Ayo Amari Traoré gouvernement ya iraka foko minye kalata wale uye referendum ta okanga ke kalo saba flana noye kata mars avril kalo kata se juin kalo masamba flani mugan kili ebolo okobise ka wale yawa
ambe alam bon flele ko bofu ambolo tsika wale tando folo tsika wale amuna parce que liste électorale malabe sans aussi en liste électorale malabe quand on fait une correction, il faut la carte de chambre de faire la banne. Mais l'administrateur qui a gravé au processus cassé. Donc, on m'a fait. Donc, en fait, barafolo minga kanga kula nam bi fe ka referendum ke premier trimestre la foka revision de exceptionnel ke lobby ministre yamaria aka revision exceptionnel ke adala ka ke par le passé pour les jeunes mais cette fois-ci comment amasika ke andu me election ni korla la election mun bebi min importance donc en fait adamine au de folo faut que révision de la c'est
donc ma comment faut qu'on folo
ne fait ma foi qu'on folo en toi en ma décision on est folo qu'a faut qu'on révision exceptionnelle que pour le moment ma décision est folo
ni wati mon boulot d'aller au docteur Ibrahima Sango et mon famille ni connu
bon en gonga famille là wati mon boulot d'aller au à tsaka que pour que amara da donana na fora liste électorale no et sera gafé mon ka labé pour que gam ko ta kalata au motino donc au maké donc ça veut dire que c'est vrai Kalata a gagné les cités où il faut flana et mouille fana enfin c'est de la transition au ladier au coco à gafou kalani chama bala au fond moi que réforme électorale ni institutionnelle coco que donc nos réformes nous kera mo benamuka am saka mu fodi yoro la way dialogue national inclusif mu kera samba ba flani tan koronto décembre kala la oko ko ka jagul kilendro ni sigi mu bi nyesi kala takuma donc bibi na hakla ministère yere wulu manga udado kala takola uganga jagul de sigi mu bi adado kala takola no jagul no bi senika barake o délégation générale aux élections ka barake o ministère ka barake mu jagul mu solente mo sila abko mi bureau du vérificateur général no donc o jagul de Kangasik Senga Folfolo. Donc, nous, Jacques Sigra Senga Sisa, on est baran nunke à Fomo Koreformu, Gafenum Bekala, pour que Samba Flani, Muganfla, Kalatauka Sekasege. Mais Kafoko, Kalatake, Samre Angon Hagla, Otikonimai.
Ebolo, Konimando, Jigiba Keita, le père.
Nef Kogelemundu. Kogelemundu, Nere de Balibana, Kafoko, déjà gouvernement, à Foku, bina élection ke deuxième trimestre de 2021, le référendum. O dungu ankele ke nyoni goku bi labena hakila do ba ma am fe gani election ke ngona am fe gani me ka fo ko wa yela ka fo wujena ma ka fo ko bi ke o kora kuni class politique ma bien ka o kora uya bo wira la an ho kila ka ka ta mba ka ta o ka kila ti koti an du la fo ngou tinye u ka do nga fo niya me démocratie parti politique do niya me démocratie société civile do anga si ka ben calendrier di ka no ma ke an ho kila ko nyumante nga ni election ka bi ke referendum ne kon fe na bi ke abike ani samye ga che me anye retard min tan yo o ba to mbisika est ce ka bisika ke sabu ni administrateur ko grève fo revision electoral o dongo ministre da donana ku buna loi exceptionnel buna revision exceptionnel ke abina ka wakati min ambalo me anya fa musanga fo o ko ka kadam ne 600 kamini le 2 janvier o ko ka ngake u dongo lubu kisra wala kamito
Ewa, ambe wati mila yiko sisa ya iraka foko minye kalata sebe in lakura yali bara u noye revizyon de listes elektorali ye. O bara son soro la ka sabuke inafo administrator civil uluka girevu ye. Uluka girevu bana sisa. Eske a bara labeni kukura kumafora wa?
Amde va bara supervise, serika ka bara pekoloshika kale nabike kake sariya ya fochuko mina. Nga foga se bima, angon ma decision foye folo. Mimba jira ka fo region national la bina ka din doyi
ala wa hakila manyin ga kula
no amanyin ga kula ka fo de fe de dat ko la manyin ga do ma faina bon no ebe amte bara koloshi ni bara ma ketsi ko koloshi de wala
aywa minye ni kalata bara nunu ye sa ukanga ke deuxième trimestre 2021 de la Ibrahima Sango e kunya ira ka fo ko minye ni dabo kun ye femi ya kanga ke gafe mi re kan no sharia se ben baye ko doni te folo mal dimu fe
bo o sharia se do do na parce que ko kibta referendum la sisa o koro ko ka constitution de baylema constitution mo ben o tara 25 février 92 mali kono donc fou ko o kalantuni bo o constitution ni mu de kanga yede ma kono mo sito do parce que ni mali re jate mine mali ni akem ke besalada I was ro tan wolof la wolu de drone bi to kan fo wolu de to kan me urba fo mais ato mu ye bi wolof la ni sabay wolu tito kan me wolu tito kan fo donc bamana ka ni fula ka ni feo ni au fek ak gafé ni jirama parce que fon mo ko réforme profonde réforme institutionnelle ni électorale ni fek ak gafo yelema il faut ki ka a fo mo ye munde ba ko no il faut ka mu yelema mais ni donc angam ga dalina fuka jikul kelene sigi mum ni sika da takoma et puis gafen nu fefe kanga yelema kono fuka sankele de keka mo la fiamo yola am fuka ni de yelema parce que ni mbala am fuka ni de yelema parce que ni kolono de bala donc ni mo sona oma am ta reforme la sinon ni ye malereta ga election hukum kono 2000 hukum fuka referendum ni ke amasaka ke alfa tlela atete tlela 2017 hukum fuka referendum ke amasaka ke 2017 fana ibe katle la kumi faka reforme nom ka masaka ke parce que mo ma famu famu ba kono ni mo ma famu famu ba kono uti so ma donc ni pour que mo ka son an ata reforme nom la il faut que ka mo la famille de monde ba kono ne faka mu yelema donc no kera ni mo sona fo mo communication fo communication ba de ka ke reforme nom nga constitution ni ba la nga ani sera mun be fana sera chama be ni transition ni awati pour que nga sera mun kala ku ba la bon no ka nga ke il faut que mo ka famu ni mo ma famu atanya donc angon fe sankele nganga ta o kumala o kola ka jekul kresi mumi nyesi kala ta koma donc o jekul ni o debna kuma sharia nununga munu fe fe ba ka ba yela ka foto ka na ka fe to duga na fana pour be ka saka famu no kana konkara am saka foko 2022 la am saka ta election ni mona
donc kalo dama do te boli ke la famille yalin
ati boli ke donc am faka mu foro ko fana bibi na transition ko ka nga famu ko ni cour constitutionnel ka batahi mu bora o bavu mu ko arrêt règlement mu kuma na règlement intérieur ka Conseil national de la transition réglementaire. Akuma ko uka madaye kalo tani segne. Ukora ko kalo sa bora la deja atotro kalo tandurie. Donc transition mo una na fangana, c'est-à-dire chamante fangani démocratie fangate parce que démocratie mo yi souvent ki bla fangana. Donc mal fa fangade do. Ni mal fa fangade ko atotro kalo tandurie. Bara munu ka ngake ku nyeshi bara makake pour que anga sakata nyefe parce que bara ba fla de bi angon nyana mumbi transition reka charte la ko gafé kono folo wo lakanani pour que mali beka lakana mali on kaseka lakana aflana anga ta kalata nyumana pour que anga ta kalata nyumana o sira donindo lakani sira tuka anga ta lakani ndege me bibi na nyema muna ab ko mini dozo bana kuti foko foka tuni uti du lakana me lu bi reb na ga dugutiye
o de so bani be lakana lima ka foko be politique
o de mogor bala ko refo ko ko mi dozo bana ni dozo bana du lakana lima ka foko reb ga dugutiye o de kara ge o de bala ka question la suta isa parce que oui gouvernement na wala ka poso beta uti fika ta teranga ni conseil national de transition colonel malik diaw na kera president o ko re kala ka sa sa banao o de mi sa ko no ni kera president du conseil national de transition il sera barre vers fouike donc il sera ciblé
al ni borala
ali borala il sera ke fouike tout
ni ali borala sa sa la
oye fende abi amay jona ma donc sa sa ku nyesi lakana ma muye karata koye uka jekul kresigi mumbu nyesi karata koma administration territoriale ukangu dabo karata kola parce que au défaut dialogue national depuis 2019 donc bibina il faut qu'on atteigne fait on atteigne fait une parti politique nous baie jenanaï société civile baie jenanaï tant qu'à ma djakul kelenke ko sigi mumu nyesi kala to koma ni ay kala tawre ke ko dit tawre ke odo moy jawanama
ko ka kala tan no référendum mi nyesi kelendo kalo sabaflana décembre samba flani mugani kelen ko bo do adro ko rokable samba flani tan
mugani ka kuma bi koloko ni ala ge et dans le grand ma bé référendum il est texte contenu en fond entre mon bako no amono sama son demne obiye kalo sama yo kalo woro mo ko tudo
mais c'est outé songana ni gafé korlé nonu yi
al gafé korlé ama bé ka do o da ta ma sé kéo gafé bé ama bé ka alpha clé ama bé ka atité clé ama bé ka ibé ka clé donc nanana ab sé quand il bé ka kalo fla kalo sama kalo woro ko no tudo donc no té abuti sé ka ban fla ka tura on woro la né balé ka kuma son di ka fo tiena il référendum bi sé ka gelé ay tan no ke texte tambou entre mi ma ko no nan bola kala mi ma ko no de wona dé un ka kala do ni wala sina ma ta référendum la donc là effectivement il y a le kalo woro ya bi son gelé ya mais alna ma sé tranquillement an on ga ka la benke ka organe unique de gestion ici et sur la souka tout ka parla ya fait ko bala ka fo ou ta la ka fo an yeba la di an yeba fra bugula an yeba la OSNT ni gouvernement rom ne place ou ne no ou ta la ka fo an yeba la di an yeba la ka fo fra bugu bebo la ama bugula fra bugu kene mo ganu mo la fra bugu kile ambo la min kala o fleni o masaka bugula olu kato la ou bugula kana politique mo ka place no fe sous il mo ka place no fe donc demana yela mana kunka angala demana la kana ba ta na tukuni
una makan dia wa ou bien
ou bien una makan muna una makan on va un peu beau qu'on nous forme au cas de la caméra va faire du coup du moins pour que nous du coup on a bien encore voir la cana à ma voix ta douleur ou les camps de la roi ta douleur ou les camps de la roi ta douleur qu'un égard juridique qu'un égard juridique qu'un égard politologue à bout de la cana comment on sait à la caméra blanc 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 comme place là non on dit à ta femme maintenant tu n'as pas mal de l'eau n'a qu'un mais c'est rien à voir ni bouger sur la salle de la caloura arrête à la gueule sans savoir il est sur la salle de la ibina de civil là ok on no kran de ka kam sigan de bak men to lu ka bare ka tafra bu mine ka fra bu bo jugu bulu anu kran od la kamara ma fa do no o mo ma fa kelino a jona a joro min ke wuri o ba to na le ba ka fas fina ak te ga dane klo ron tsiren tata ko jona do pa tale jona representant de o da to tafra ba ni ko civil ni militaire wuri ale mo na te ga dane klo ko ito a ye jona ye fini tigbo amanga de bana o briefing ta le ka mi ko o briefing de la bi se ka ni do ko am de bak on n'est pas égalité. Donc. Parce que Marfa Bebulo, Lakana Bebulo, Femme Bebulo, c'est pas la même chose.
Donc, il faut que tu aies dit que tu as un bel adjilin qui a blessé en bas.
Non, je ne sais pas si tu as un débat. Mais effectivement, il y a un mois de mars, mars-avril, objectivement, ce n'est pas possible. En fait, c'est Texican. Surtout maintenant, on n'a pas de lycée.
Deuxième trimestre, il y a un avril, il y a un avril, il faut que tu aies juin.
Oui, le deuxième trimestre, il y a une promotion, il faut que tu aies mars-avril. Maintenant, il y a une intégrée. Maintenant, l'autre variable, il faut que tu révisionnes le lycée manqué, le lycée tamboulo. Donc, effectivement, mois de juin, mai, juin, à Tsekake. À Tsekake, ça veut dire qu'on a un ticket. Donc, en gars, c'est comment, quand tu as un frangon, tu as une solution.
Avril, mai, juin, 4 c'est que ça y a qu'on a été c'est que Kenya. Ils sont nos mains travaillés.
Bon, y a nos chaînes qui m'a donné fin à Jacques élection organisée. 600 Jacques Lou Savard Bakker. C'est ni ancien territorial ni DG.
Vous Bakker Kenya.
Bon. Amasoro maflo mi fi ko fere go ul do ba organisé mais kabi en sigira 2017 foka se sama na shi matan fin no nu ma foko ka ke organisé ni ki ma fi na afrique kono fara final be mali ni senegal seni do rent relation organisé mali ni senegal do sunu afrique fam be seni do ba organisé seni do ba afin be ke
Munate ka ke malla
en fana fi anno en taka djugu ni Senegal ta parce que Senegal ta djorabul la parce que luka seni bi contrôle ke parce que momo ko contrôle ça veut dire que ibsega anyangi ni ke en fin en ta supervision we ka barakoloshi li djibe na manye ni ko ka fa ko ko ni manye maintenant na ya corriger na ma corriger est ce ka anyangi alors que Senegal ta la ce sarer la abse ka anyangi ni ke. Bon, donc
o kolosili au bokea na o kolosili fana ke eske abe malidi un la donia ka fo anyi ni kolosini manya anyi ni kolosini nyana
non non en tout cas c'est fait ça date au
droit d'au manga fait nyefo
ambi fe kolosili mke nanye par exemple anya ye 600 niveau cercle de la ka fo ko fin de manye préfet de beko ke o ka nyemgo no gouverneur ibita fo ene ka fo ah ika préfet mécanique ni nta ke chugoi sareko ka ketanno maintenant na so gouverneur ka niveau la mala ce ministre ma mais anga loi électorale majira ka foko ni ne koko ay ni corriger nous ma corriger ki gunyangi au défaut ba de bala parce que
pour le même misenina sini ba rabara bege me ko be rapport que élection te mené kaloro donc finalement na fatia la élection te mené kaloro ni élection que le mois de mars avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Octobre, de où on a un rapport quand il y a une élection législative en 2000. Oh, il y a Baraya.
Mais c'est la question voilà, following voilà, voilà, est-ce que auka kolosili ana auka jetemine aya ira ulla ka foko mini referendum kala tanyi abese ka laben avril ni juin 2021 ni ngontiwa
nakila abese ka ke
chokodi
abese ka chokomina parce que no pour ka ka ke fo ka ke bengande ka sika fo de ke
Johnny
Johnny. Démocratie ni ni go démocratie do reko parti politique
go classe politique Benkan Johnny Johnny
Benkan fangani société civile ani parti politique che ni ni groupe sabab bena ka foko aussi ka foke amba ken ni marsila amba ka virilla do ba fo a na ken nan matema na ma ken na abketando finalement ta bekelenga nu bena kelimga obke manga shitikala men ni si ka fo make anga be kelima abigilade bo sini koni on se sarama o down possibility down makafo anga se ko afoka kata ketanno mais parce que on se kira pour que ça sera électoral ka se ko labato maintenant ni gouvernement ni sini classe politique bena an so civil bena muga sisa en ce moment loi électorale bi kura de bidla no loi électorale kura de lala maintenant ou ta be bouloche ko de respecter parce que ou de saria
ko be kata chuga mina sango est-ce que nyemaya jamana nyemaya kalata ni député blom ka kalata ou bise ka laben a wati mi fora no ye kalo saba folo samba flani mugan fla
bon angon fa bise ka laben mais ay mo fo ni kalo ba fla ani mugan kelena fo tika ke election tika ke pourquoi ay lisko ko lisko ko mayo ko mano ko licité bon année révision sélection bise ka ke mais licité oui follow flana mobe benaka quoi administration territoriale qui sembo kalata ko la donc de ko kelinga sigi mumbi inesi kalata ko ma oui flana sabana muye ni ay mali rain la jessisa région forêt la région sigi de kumé akara tay maintenant sisa région e kera tan kondo e gouverneur yere nomina gouverneur chama yere nomina u kare sara suye donc prefo kanga nomé maintenant afomo ko découpage territorial o maké découpage électoral fana maké découpage territorial yemuy bibi nani taw de région la djé il va sur à sacrou donendo à arrondissement donendo à commune donendo mais ibi ku tiala région la djé ka bouni région ta ka kita région ta ou bien ka ñoro région ta à sacrou donenté arrondissement donenté commune donenté donc au bara de kanga ke foro au bara du tsaka ke sans ça parce que en 2018 là à barakera concertation régionale munkera à maké gaudrone makara to yoro to la donc ku maso ni ay blata sisa blako kale ti son ka fara sa region ga kale bi to ni seguye mais ati fara sa region ga donc au fond de mo kangu si ka kumade donc ango nu fe sam kanga na sam parce que ato tra kalotani duré kalotani flakono kuma ka ke mo ka siki ka kuma découpage territorial ka ke découpage électoral ka ke ani djekul klem nganga sigi kalata ko la o ka sigi no sigi wu barato beke comme ça nan temno ka kalo sawa mun tora
o wara efe découpage o beu sega tension na absaka ka découpage électoral ni
administratif dango parce que munuko les régions du sud fo mo les régions
kalo tan chegi kon nana
efe o beu sega o beu sega ni
kalo sawa temno a tora kalo tan bon maintenant di
barato nganga yesi barato temps de limitation yani cercle bi wo ko tudme
anganga nyesi barade ma parce que bara mo wota la ko nyesi barade o de problème muna parce que a fora ko lakani lakanani ani election parce que coup d'état mon kera akara election de kungoro election de kungoro parce que ni député mon ye koko lu yu nambara munu ye ou plaigner ka foko administration territoriale de nambara akachani député bi woroy munu koko cour constitutionnelle de nambara o ye député mo an ngoy mais administration mo de yu plaigner ko sebe ko yu nambara wa so tsiki ka fo chama mbi mo koko kangata jekulu kele na mumbi election ko organiser mumbi seni ka barake ab délégation générale aux élections ka barake abi administration territoriale fa ka barake tangi o make mais sangele na ni mo osiki ka kuma encore fait mo koko sik ka kuma am sika bo ni fe menna parce que réforme de kanga ke donc tangi réforme make an sika ta nyefe
e bolo o tsika ke kalo tangi do
konna non objectivement et mais ali fo blani santa la o mo jeni ke région elle créé li ni tala du cercle fa délimitation. Tu as vu pour les communes. Où tu sais que tu as le temps de faire un peu de temps pour que tu aies une élection comme la députée. Non, ce n'est pas réaliste. Ni si tu es en transition pareil. Ou quand tu as beaucoup libéré, ou quand tu as une élection qui est en bonne et due forme, un organe unique ici. En élection, le reste, là, n'est pas présent, mais c'est le président légitime au baratoque.
Donc ni ya famia ambe domina iko bi fem fouy de majeya ka wala wala ka nyefo ni kala tay bara ke chuga la halbiwa amari
alisa fem mabo flo gafe mabo flo mi majira ka foko akaka ketando ministre am sa tiro tola ani parti politique union yele mi ngel 22
décembre
a fora aya funa ka foko date munu fora ça c'est indicatif ça dire que o yekoni anya proposition do kai donc a ko classe politiquement donc o funa ka proposition ke buna ka proposition ke non seulement date ko la mais en séquence fana séquence djime élection na mim na ke munye nam na damina samba damina djime na absaka dame présidentielle la katala ba fo municipal la comme absaka dame municipal la katala ba présidentielle la donc abe benga kodé ni benga ka sika fo ka benga ke jaku ya fan ku baro winye ministre ka fo make a barab gelade
mais est-ce que filim nu ani geriam nu kuma fora kalata temene una est-ce que o fili kele un beka la bentuguni ni kalata nu la benikolawa.
Bon, au bébé dépend abna organisé chukuminae. Inya fi chukumna.
Ay meni labeni tali labeni ko tafan fe la yeredi. Est-ce qu'ambe domine ko bi Philippe Corolé munun ke rambo filou de konna na halbiwa.
Mo amero mena bi mio de foi ma si singa.
Do ma bo anona ere folo.
Foi ma election wo sola foi ma si singa folo. En tout cas, on a une décision sur le kafro kafo koni koni kreta. Amo sur le folo. Peut-être que buka labene, mais on a une décision sur le folo.
Est-ce que sango e djabi soro ko la ou be munde la ou ye munde fo
bon ou be fe do la mumbu kono ou be on
oy djumay
mumbu kono oy d'abord ni gafé do ta wa famo ko décret 2020 du 16 octobre octobre kalo ke tan woro ou gafé do bo ko ministre de l'administration territoriale kalé de kanga kala ta ko ni na bo bo o dunti parti politique ka felay oti société civile ka felay ko ko djogé lu clé ko sigi pour que o nyashi kala ta ko ma donc oy fili folo mu ye transition mo fliflana mu ye décembre kalot le tanduru ye gafé du wara bo ka foko celui do ku na jakulu do siki mumina kala ta ko nyana bo bo ni o jakulu yere o bi sera soso parce que lo électoral soso parce que baramu kanga ke seni bolo wo bo seni na baramu kanga délégation générale aux élections bolo wo bo sho la donc ko ko bi foko fe o de kama ni mo ya jote mine u ye gouverneur ou ni préfet ou chama nommé ou be sorasu ye parce que luka hakila administration territoriale de na kala ta janabo donc ni sorasu be mo mon kadou ye o demna ke président mo mon kadou ye o demna ke député donc o flou ye bon donc ama bo fli kono transition mo re ay ba yere ni ngak modlo est ce que yuka bara re femme ko sobe fli sana savana mu ye o ye nyogonye parce que administration territoriale ani parti politique ka nyogonye ka kuma ce ka fo ani société civile mo ko ka kuma ka ce ka fo mais ore gafé mu be wa fuma ko décret mu bi conseil national conseil le cadre de concertation nationale, mm-hmm. vraiment cadre de concertation nationale. Nous attendons 2019 qu'on a, janvier, quand l'autre est à l'ouvre. Vous voyez, fin d'offre, cadre de concertation, ministre de l'administration territoriale, Kangakala, ministre de la justice, ministre de la finance, de l'économie, de la cohésion sociale, de CEDIM, de DGE, de la Conseil national de la société civile, de la forum des organisations de la société civile. Mais il y a un peu de barake, Kalatakola, Antola. Donc, on est fier. Donc, il faut que ça soit. Je le parti politique, le ministre de l'économie, m'a respecté. Il m'a respecté parce que je suis gaffé pour le matin. Donc, on a gaffé. Allez, un ministre qui a gagné, mais gaffé. Donc, il faut éviter la drogue, il faut le ministre qui a gagné, il faut le ministre qui a parce que ni erreur de débat jamais ne émi jo radio émi sigi radio la kafoko bo PPR ibina sini sini mo ibina sini sango ibina sini ye mo do wele ye mo wele donc ni wele boya bola amna ni kuma fo ye mo wele amna ni kuma fo donc ambo ni ni fana ministère fait ou ko mo wele ou ni mo ka kuma sino bibina wi sara soso la parce que sara soso sara soso ode ya ke ibika ka fanga bina sara soso mai sera soso transition mo bala ka damne folo folo mu ye sera soso mu na o ye préfet mu na nyono militaire do sera soso o manga ke parce que sera ko préfet ni sous préfet o ye administrateur civil dron ou dron de saka kala donc bi préfet nomé ko mami mu ye sera sié o ya soro o gafé o sera ma boy après o ya kala tout ni mais o soro ma boy do sera soso ye flana mu ye conseil national de la transition mu ye resigira senga o ye sera soso ye parce que na fora ko kuna vole dina wani mo nani kanga ka mais lise mo mbora mo wata do mu civilier mu militaire ab ko bi demu di kera mo wata faro ab ko o nyonde donc degré bora ni to wi wata do mu sorasie mu ti sorasie donc fona sera sosoye parce que ni degré ta ka foko bo kuna vole do tay ni société civile tay ni ayra mu société civile ama mo ko si anga mo sitala anga mo simata kuma fo mo fo donc fona sera sosoye nunu may. Bon, le ministère a cassé le mou, ce qui fait un conseil d'appui au procès électoral de la transition, ou il faut que ça reste ça. Donc, en fait, on a beau se reste ça. On a ce qui est un kalotan segi ay kalo sabake am tamatamala tati bo sisi bo menam conseil national de transition sikira uka barake pour que anga ta jona anga bo dine ko ro voilà
ko barate ka ke ko ambe wati minay ko sa kama bo nona jigiba ke ita pepere
we ama bo nona sikira ko kosobe
an sikira ko ere
an sikira ko parce que ay mi fo cadre mi ngome ko parti ni organisation de la société civile ni ministère comme yoyen ka kuma jona tabulu ka o te notre ni olu ye nana gafe munu sigi ayo fo agire bo asare soso ay sare soso ayo ay kala seme wure la sino olu taka jugu ye décret mita kureta mo ye décret mita ko bon amina assemblée wure ko assemblée nationale CNT gla tukum na ko so civil au tay mo konta mais mo tan sekindi yama amanga ansa ko mo tan mo konta ye mo tan sekindi mo kilima taala ki woro jensena no journaliste olu fa ku ga mo nanichi mais abi li si si mo segi ni trop blakana ou mo segi ni trop blakata sur sou mo fla dit bon era ke decreta decret era kon tesari akono isi la kanou era so yi bu yi la kan so so ou da to on par na declaration doke ka fo an on ta hakki jigni ak ka do ka fa ka kudita do deja ya fa ko dialogue national inclusif ka bo recommandation ta le 18 ou fo present représentation na ko sikata la en temps au sera fait ou ta la gana wa fo luye ko le ka fo ko en au fin ko organe unique de gestion de dialogue national belo ka en sa nom
na asimi goita ka mo de kunyo fo o ma bandaw de nané yelema do ko la wa
asimi ya fo le 18 août ya fo gana
oui oui mais aller de kunyo o kuma fo o le kunyé
o le de fo gana asimi bandaw c'est la même chose o le de ko de ta kala ngam o le ma donc vraiment c'est avec lui fou goto hein o be ki asimi goita c'est la même chose donc tout que de la quand ou ta la tout c'est le problème donc oui gilabadi en ta domindo alors en dongo de manière une tableau donner l'élection coup là classe politique bébé na ka organe unique de gens ou lui ré à fo banco ya kata fo gana mais ou ta la batou mais nous ta la batou ou sera min kan bi kele sera kan parce que on est partout tibé on est société civile tibé ou dina sek ou ko da bel gelena ka fo ko ba ken mu ko ni ki sele ou ka du ka sawali de o clé te mena de ou nana ou sera su an jigi ku mu ka ku na sek jona bola kana jona la kana farabu ya jana ka fo ah est ce que bi se ko ou tu na ma farabu an bala ou na lo wala nga blom nana en la poste ou nana à gauche et à droite ou le bi fe ke président alors ka an mu ko ni ki sek ou diga kelena ka war caman don a la k'u kɛ surasiw ye k'u kɛ cɛ minɛw ye pour que ni mɔgɔ bana i binna mali ka dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ se k'an kɔgɔ da aw kan aw n'aw min farabugu t'aw bolo kana boli kana k'aw bɛna biro occupe donc jamana jigi tigɛla c'est très grave donc an bɛ sira min kan kɔni an tɛ sira ɲuman kan u taara ka sariya foyi labatu sariya labatu fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka taa election ɲɔgɔnma na o ye liste électorale dilali ye an ye kalo saba kɛ commandant tun bɛ grève la an y'o ye o grève banna sisan minnu tun bɛ si o ma élection tɛ se ka kɛ juin a tɛ se ka kɛ octobre prochain.
Aw ko k'aw jɔrɔ la seli aw jɔrɔlen don ni mun ye.
A ye min fɔ o de don an ta ye fɛ élection ye élection tɛ se ka kɛ liste électorale tɛ liste électorale ni tant qu'o ma kɛ baara tɛ se ka kɛ an tɛ se ka baara kɛ.
D'accord. Sango, o tuma élection minnu bɛna labɛn nin transition in kɔnɔna na nin saba in dɔrɔn de don wa min ye référendum in jamana ɲɛmaaya kalata ni député blon o saba dɔrɔn de wa.
Bon olu yɛrɛ ka gafe la ministère mɔgɔ ka gafe la ko élection wɔɔrɔ don an kɔni fɛ élection wolonfila de kan ka organiser ni transition banna parce que mandat mɔgɔ caman bɛ yen u ka mandat banna jɛkulu caman bɛ yen u ka mandat banna d'abord référendum kan ka kɛ n'i ye constitution kalan il faut que i ka maliyɛnw ɲininka est ce que u sɔnna ou bien u ma sɔn o élection fɔlɔ ye an ka hakili la filanan ye mun ye président sigi o ye élection filanan ye sabanan ye député sigi ye o ye élection sabanan ye élection naaninan o ye a fɔ maire sigi maire sigi parce que olu ka mandat bɛ ban 2021 olu ka mandat ban donc o maire sigi kan ka kɛ ani conseil de cercle mɔgɔ olu fana olu ka mandat banna depuis 2014 yɛrɛ olu ka mandat banna o élection kan ka kɛ conseil régional assemblée régionale olu ka mandat fana banna depuis 2014 o élection kan ka kɛ ani jɛkulu mun bɛ yen u b'a fɔ o ma ko haut conseil des collectivités o fana ka mandat banna mais na kabini 2012 o ka mandat banna donc olu fana kalata kan ka kɛ donc a bɛ kɛ mun kalata wolonfila o de bi transition banni ɲɛ donc an kɔni la hakili la u ka san kelen kɛ kalo tan ni fila u k'o kɛ gafe kalan na ka carte de concertation sigi carte de concertation ɲɛnama parti politique ka kuma. Société civile mɔgɔw ka kuma minnu bɛ baara ka minnu ka bolo bɛ kalata ko kan u ka sigi ka kuma u ka bɛn n'u bɛnna an bɛ se ka taa fɔ ko sariyaw bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka bɔ sariya minnu kan ka yɛlɛma sariya kɔnɔ bɛɛ ka bɔ a kalama o tuma ni san saba mun kalo saba mun tora u ka se ka élection ninnu kɛ élection wolonfila de don dɔw bɛ se ka couple o élection couple bɛ se ka kɛ o ka élection fara ɲɔgɔn par exemple président sigi ni député sigi ka kɛ ɲɔgɔn fɛ bon référendum bɛ kɛ fɔlɔfɔlɔ pour que mɔgɔ ka se ka u k'a fɔ k'u sɔnna ou bien ma sɔn donc u kan k'u ɲɛsin o baara de ma parce que fanga ye o ye civiliw de ta ye o n'i ye mali gafe ta constitution ta ou bien n'i ye an dafe dugu ninnu mali bi mali ta ye a kelen jamana na ani jamana wɛrɛw de don CEDEAO bɛ yen Ivafricaine bɛ yen francophonie bɛ yen u bɛɛ ko ko sɔrɔdasiw kɔni olu ka baara ye ka jamana lakana ka mɔgɔw lakana u ka baara ti politiki ko ye. Donc à Foucault, ça reste plutôt politique là, qu'aké président ou bien qu'aké assemblée président ou bien qu'aké gouverneur uniforme outil sérieux quoi non outil donc c'est la chose non seulement là qu'engage c'est la chose mais sérieux mon bi engage bien quoi non mon à Foucault démocratie république ani bonne gouvernance amal houlou bien chose donc outil cognumai malima ati fait cognumai lati engage jamana donc engage beaucoup non jona mais barre de kangaké
Amari Traoré et boulot élection y kalatan nous akera woro yo akera wulongula yo est-ce que transition mo bena se ka o laben wakati min to lendo no ye kalota ani duru nyona
ne fe abseka ke abseka ke mais toujours ni mi fo fosika fo de ka damene la ni sika fo kara la mo bi be mu mafo chronogram ka fo ni kalo nan mi ke ni kalo nan be ke bene ka kan ko kwa ni bengaro kwa abseka ke kwa 15 mois ngona abseka ke mais faut qu'à 6 ans à baraka d'amener 6 ans si qu'à faut que préparé à faut
transition ni ma obito kanina o si qu'à faut si qu'à faut en
quoi assega to ko o
mais oui ni na ko de wa parce que tu m'as bien roba la ko si qu'à faut kake wale do ko la wal makile ko wale do tara ko kasoro o hakil lam ta matabala
non démocratie re amiko to salam assega ta si qu'à faut ko si qu'à faut o jaku ya ni ta fe ma kala sinon n'a qu'à dire si ça il veut s'agiter si il veut décision t'as qu'à voir qu'on c'est ni organique ni non bala mais est-ce que ça a été consensuel bon bara foi manju fait bara rebe ka jugo bara yo rebela foka seni ke mite consensuelle ni o kadro o koro ko fa ama foi ke bara sete foka la seni soit consensuelle d'abord
mais hali minye liste électorale no ye gafe ye kala ta gafe ye chamto amana ketu mo utma san chama namba ye mo ba foko ko gele ya do yera la fili do yera la kwa ketu go manya munde bin nani o fili nunu yi
bon o fili chama me depend an yara ka ko tabulo la kwa
an yara yi jom
malika ko tabulo parce que an sare an yaka sare ga chugo mina sare o chama a chama kalke me to buta ka a fora sisa octobre ko nana munu sara lu ka bo gafe gafe la bon sisa bousonomo o luta déclaré ni be dugba ko nanno istikata sim istikata mod sutura am de la cimetière là tant que mata certificat de seta mais pour son noté alors que certificat de seta ne va permet qu'am go mo go boala bon folo la fona ni son misara donc ni son misara o mi mo go insister nous comme wa sara green ata ko mana fika ta fo car ça sara pour que ka bolisi là maintenant que o té noblé mo go bi sa machista déclaré c'est pourquoi il liste électoral bi bo iba sur do bala mun sara
no gro e kala tan na tan wanga sigini o fili nunu yetu ni
no o fili sika ban o fili sika ban af me ni mi fo sika fo de sika anoya anga bara kado anya ka jamana tabule ni qu'est-ce qu'on va faire pour que ka fili do gaska bala
aywa jigiba ke ta pepera est-ce que bolo ja transition nyema no no binani kala tan no bella ben wa wal makele mbiso ngu nyeshi ni sabay de mano referendum présidentiel ni législatif
bon no no misra mingane nyete a shila ukoro fo ko volonté politique irebe ya ngata transition en ka banque le kala tan du ukoro u masra ta quoi wala no ya sra ta sra en chega jugu na bi chambo le sra la parce que no l'ultime ko shila me mugu ni kisaba muna ansa ko ina minge Donc, moi, je ne suis pas optimiste. Faut qu'il y ait un peu de temps. Nous, on va au mur.
Comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez dit que vous
avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Mali est un peu d'eau là pour former pour que tu aies miné ou y'a comme ma femme ou ma femme. Mais maman, vous formez pour former qu'elle a aussi du roc.
Tu connais un yorata.
Tu connais un yorata.
Donc, vous avez un petit peu de drone de yorodoa.
N'y a de bien qu'à l'année, n'y a mari, n'y a école donc à la inan, n'y a pas de la samouran jolie, son bilan jolie. C'est normal. Mais moi, il y a qu'à Sourasik qui est négé pour le dire. Puis il reste la tension, il est déjà dit bombardé à Farabou.
Mais mon assuration,
c'est que tu es là, 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 tu es là. C'est ça, Mali, démocratie sera aujourd'hui. Ou bien l'autre, ni c'est un ami, c'est mon politique, c'est un ami, c'est un ami,
c'est un ami,
Ani nunu jojola c'est pas sûr que amse ka Mali be bobola yani 18 mois ki mais amse ka chamanke amse ka ben bon on ni les deux tiers qu'on occupe là on se retrouve en asima en djija si ça n'y a que le tiers n'y a que le 6e du Mali qui est occupé en au 6e tu en élection ki là amse ko fam Burkina okumi kele là dele kele bouffe élection na si ko bo amaka chouri a quoi la ko tien yani ya en ga djew élection en ga ben toka mala o fana nansi la ka ben na so 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 ujo ujo la ka du ko chama bla don am se gato a fola ko le deux tiers na fola ko le 6e don le milieu bo am bien o ka mais note nous ya to yoro be mena fara bu mena na kana nyoro mena kana segu mena ka to bo ngoy la kan kishi anu misra mina mi ko la mata mi gita ka ta jadu su bo ma de fu na ku musiki bi ko na que Dieu nous en préserve
sango kala tan na ma se ka ke jamana fantan na ni bela jilena ka ta ka chama ya ira kat na se ka ke munde bi se ka ka kololoy
Bon, quand on le regarde, d'abord, on fait que mouvement n'y aura pas. C'est que cour constitutionnel, nous on a serré sous bas de mouvement cour constitutionnel. Avec un garde d'oké, transition mouvoyé. Parce que tout à l'heure, ni conseil national de transition, tout à l'heure, nous a gaffé mouvement mon règlement intérieur. Où est un garde d'oké? Car faut que conseil national de transition d'abord, ou comme mandat, habille charte cono, quoi transition comme mandat, ou est calotan séguier. Donc, ou comme blue cona, calotan duro de tourou. kalo 18 ni ye saba bɔ la a tɔ bɔra 15 ye donc conseil national de la transition u ka baara bɛ yen u ka baara dɔnnen don chef de gouvernement yɛrɛ de la transition u ka baara dɔnnen don lakanako b'a la mais ka gafew kalan pour que a fɔ mɔgɔw ko réforme politique institutionnelle électorale o bɛ yen donc u k'o ɲɛsin ma donc conseil national de la transition olu kan k'u ɲɛsin k'a fɔ gouvernement aw ka plan d'action ye jumɛn ye feuille de route ye jumɛn ye aw bɛna baara jumɛn kɛ ni kalo 18 kɔnɔ a tɔ tora kalo 15 ye aw bɛna kalo baara jumɛn kɛ n'aw baara mun kɛ donc conseil national de la transition olu ka baara tɛ foyi ye k'a lajɛ est ce que gouvernement b'a la k'a kɛ ka ɲɛ u t'a la k'a kɛ ka ɲɛ k'u bilasira donc conseil national de la transition o sigira sisan an kɔni hakili la u bɛna kan k'u ɲɛsin o baara de ma pour que baaraw ka se ka kɛ bon mais mɔgɔw bɛ siran mun ɲɛ fana o ye charte de la transition n'i y'a kalan article 21 na u b'a fɔ ko charte yɛrɛ o bi se ka bayɛlɛma o bi se ka bayɛlɛma ni président de la transition ani député des députés au clan sabana bi se ani président de la transition olu bi se ka jɛ ka charte yɛlɛma donc a bɛ komi n'u ko bon charte transition durée o ye kalo 18 ye mais an bi dɔ fara kan ka kɛ kalo 24 ye ou bien 36 ou bien ka kɛ 100 yɛrɛ o bi charte kɔnɔ mais cour constitutionnelle kɔni ye kangari da est ce que u bin'o lamɛn an nu m'o lamɛn an kɔni fɛ u k'u ɲɛsin baara ma parce que vraiment transition ni coup d'état de dos sorasou ni politique manga sorasou ni politique manga kanga jamana de lakana ka jamana de lakana donc politique woto parti politique ma société civile mo bien lu fana ni parti politique barake mais lu ti parti politique donc lu di
sama to tra nani e amba claw ni ñoron ci bibi na jabi be se ka kem munde wala sa jamana de on ka se ku sikini kala tanuma jele wi
an on fait ka djekulu clean sigi folo administration territoriale ki dabo kala tala ka jekulu kelen sigi mun bi seri ka baara kɛ administration territoire ka baara kɛ ani délégation générale ka baara kɛ mun bi jaabi labanw di comme ça ni mɔgɔ ma bɛɛ wuta cour constitutionnelle la o de ye an ka fɛla ye bi bi na n'o kɛra an b'a fɔ ko crise post électorale tɛ se ka kɛ mali la tuguni
seni aw ka laɲini ye juman ye de amadi traore walasa kala tan
ka jɛ tout de suite ka liste électorale labɛn jekulu ko la an hakili la seni min bɛ yen nɔ sisan o bɛ se ka fana organise ni bɛnkɛra kan classe politique n'u bɛnna kan k'a fɔ seni n bɛ sisan ka dɔ fara seni ka fɛn kan ka fanga dɔ fara seni ka fanga kan i n'a fɔ a bɛ Sénégal cogo min na pour que an bɛ se ka contrôle kɛ ka se ka ɲangini kɛ pour que baara ka se ka ɲɛ n'o kɛra hakili la baara bɛ se ka kɛ.
Jaabi jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ nin ko la.
Jaabi fɔlɔ sɔrɔlasiw. U ni société civile ni parti politique ka sigi an ka bɛn fɛn kan k'a fɔ kalo tɔ ye baara tɔ ye kalo 15 ye kalo 15 baara min bɛ se ka kɛ baara min fɛn kɛra an bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ ko organe unique de ka kan ka dilan mais yanni o cɛ sinikɛnɛ bɛɛ y'a ye révision constitutionnelle daminɛ pour que an ka ɲɛsin o ma ni bɛn kɛra o kan a ko tɔ bɛɛ bɛ déroulé ka ɲɛ sigikafɔ u bɛ ban sigikafɔ min ma wali u bɛ siran sigikafɔ min ye fo k'o de kɛ an ka sigi ka kuma ka bɛn sira kelen kan.
Mɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo di bi bɛ jɛn dɔ bɛ se k'o ko labɛn est ce que mɔgɔ wɛrɛ kan ka ta walasa ka se ka nin ko labɛn wa ka daa kan a bɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn faamuya tɛ ka sɔrɔ politiki
tɔ ni minnu bɛ fanga na minnu bɛ fanga karaba bɔsi u ka sigi k'an minnu sɔrɔ yan an ka sigi ka kuma a bɛ b'o de la o bandaw bɛ se ka mɔgɔw wele o j'appelle les partis politiques et la société civile a ye n'an ka kuma pour parler de la transition. Voilà.
Mais politique ton fana est-ce que
voilà, vous avez un rapport du premier ministre ma, ou non, appelle la classe politique et la société civile en sur la transition on se met d'accord sur un chronogramme. Là on va non, il faut d'abord qu'on ait un organe unique de gestion.
Au ka bara do kalan ni la donia lié ka dugudim kalan ko la donia ou ka se ka u jo rofa kala tawale wala. Ayo bara damne wa.
Ayo damne. On une déclaration de ka hakila jige. Ngo bon, on ta hakila jige ma fo. Amba fo ku de tamgo kam nu na do ko ku di wi dialogue national inclusif ku bo sala la batu. Président a prestation à Yafo. En cours de temps, on a les Ghana ou Yafo. En gros, on a un peu de temps à Yafo.
Sango, société civile, vous avez baara damne wa?
Baara damne, une déclaration qui est kuma kalata konga. Kafo devait ka rappeler bibi na kafo kibi organe dosiki jekul dosiki ministère de kono mumina kalata ko nyena bo mumbi seni ka baara ke DG ka baara ke ote. En on fait jekul ka siki. Mu norelente mo xila. Indépendant, après le bureau de vérificateur général, nous avons un peu de casse-ci. Nous avons un peu de casse-ci. La classe politique et la société civile sont maintenant, depuis octobre 2019.
Vous avez un peu de casse-ci. Aïwa Seni, Amadi Traoré, est-ce que vous avez un peu de casse-ci? Non, nous avons un peu
de casse-ci. Mais nous avons un peu de casse-ci. Nous avons un peu de casse-ci. ni bara ma kɛ sɛgɛ i tɛ se k'o kɔlɔsi o bara ma di fɔlɔ tant que chronogramme ma di k'a fɔ élection nin bɛna kɛ don min na ni chronogramme bɔra k'a fɔ nin date na nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ nin bɛ kɛ
maintenant
an fana bɛ sɔn ka sɔrɔ baara daminɛ formation ni fɛn minnu b'a la an b'o bɛɛ kɛ ka bɛn a ma.
Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi sigi ka fɔ ba la min fasirila ka da o tulo la Muhamadu Ture fɛ min ye nɛgɛ karafe juru o kun labɛnnen don min ye ayiwa Seydou Ndao ani Salim Jara fɛ an ka maa welelen maa saba min ye ayiwa Dr Ibrahima Sango ale ye observatoire pour les élections et la bonne gouvernance ɲɛmaa ye Amari Traore ale kun bɛ yan sini tɔgɔ la Jigiba Keita ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn PPR la ale kun bɛ yan parena tɔgɔ la n'ale y'o secrétaire général ye aw bɛɛ lajɛlen danse.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.